Du hører på Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Jeg heter Tonje Steinsland, og rett overfor meg her sitter psykolog Hedvig Montgomery. Hei, Hedvig.
Hei.
Vi har snakket om flere store temaer så langt i denne podcasten. Det har handlet mye om lærerens rolle når elevene kastes inn i ulike problemer og kriser. Ja, enten det har handlet om verden rundt, familien eller ting som skjer i klasserommet. Men i dag så skal vi snakke om noe tilsynelatende, tilforlatelig og ganske vanlig. Det skal handle om kjedsomhet. Elever som kjeder seg. Hva tenker du, er det et lite tema i gåsøgne?
Kjedsomhet må jo være et av de største filosofiske temaene vi har. Fordi det er så grunnleggende for menneskesyken at vi både har godt av å kjede oss, trenger å kjede oss, og også kan bli veldig urolige av kjedsomhet. Kjedsomhet og langsomhet, vi lever i en tid hvor det nesten ikke er plass for det, og hvor barna blir peppret med inntrykk hele tiden. Hvor blir det av kjedsomheten? Er det bra eller dårlig? Hva er den uttrykk for? Det er ikke et lite tema, det er så stort, så jeg lurer på hvordan vi skal rekke over den.
Vi har jo alle sammen opplevd det. Vi har sittet i klasserom og bare lengtet ut. Tankene suser av gårde, stemmen fra kateteret feider ned, hodet fylles av helt andre bilder, kanskje dagdrømmer, og det er bare helt umulig å fokusere, og langt mindre huske og lagre det som blir sagt. Hva er det egentlig som skjer i nøtta? Hva er kjedsomhet?
Altså, kjedsomhet er et interessant fenomen, og vi vet egentlig ganske lite om det rent biologisk, altså teknisk. Men det ser ut til å være, det er at når verden der ute oppfattes som mindre viktig, så fylles det tomrommet av noen ting inni hodet. Altså, hodet produserer det som trengs for å holde deg gående, når det der ute ikke gjør det. Det er på mange måter kjedsomheten. Så kjedsomheten er en glippe i livet mellom å gjøre ting du vil gjøre selv, og at du er engasjert i det der ute.
Det er på en måte hodet som tar over, uten at man er seg selv helt bevisst, da.
Noen ganger så merker du det jo, og noen ganger så vet du at det er forbigående. For eksempel, jeg kjeder meg når jeg sitter og venter på tannlegetimen min. Mm. Men du vet jo at det er forbigående før eller siden, så kommer tannlegen ut. Men tiden går så langsomt når du venter på noe du gruer deg til. Det er også interessant, for kjedsomhet henger jo sammen med tidsoppfatningen.
Ja, men så husker jeg da han gutten på nabopulten ved siden av meg i klasserommet da, når jeg satt og glodde ut og dagdrømte. Han var jo helt i hundre. Han var åpenbart oppslukt av disse temaene i disse timene hvor jeg kjedet meg. Så hvorfor er vi så forskjellige på det?
Det er også et godt spørsmål. For det første så tror jeg det har noe med indre klokke å gjøre. Noen har en hurtigere indre klokke og har mer behov for stimuli enn andre. Det har med, altså det har rett og slett med noe du bare er født med. Det har også med hva du skjønner å gjøre. Om det du, som skjer i rommet er noe som fanger deg, eller om det er noe du kan så godt at det ikke fanger deg. Så det kan både være uttrykk for at det er for lett og for vanskelig.
Ja, det er sammensatt da.
Det er sammensatt, og så er jo kjedsomhet også et uttrykk for hvor forskjellige ting vi faktisk blir engasjert av.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Men det jeg ikke reflekterte over da jeg gikk på skolen, det var at de fagene jeg elsket, det var jo ofte de fagene der læreren elsket faget sitt. Det har jeg ikke tenkt over før siden. At det var et eller annet med at jeg tenker at det kanskje ikke kom fra meg, den interessen for de fagene, at det var noe som smittet. Over. Det var på en måte læreren som signaliserte at dette er spennende, dette er viktig, dette er magisk og mysteriøst og vidunderlig. Og så syntes jeg på en måte det samme å bli sugt inn i det, litt sånn uavhengig av hva jeg hadde talent eller interesse for.
Mm-hmm. Altså, er det én ting vi vet, så er det at det betyr noen ting. For det handler jo om, er inntrykket der ute sterkt nok til at det ikke lager det tomrommet inni deg? Og det der å brenne for biologi eller brenne for norsk, ha noen ting som du vil fortelle som blir så sterkt at barna bare blir revet inn i det, og også være så dyktig at du treffer barna akkurat der det er. Det er jo på mange måter lærerdrømmen. Det er jo de lærerne vi lager film om. Og så kan det skje noen ganger, men ikke hele tiden. Vi kommer ikke forbi at i en klasse så vil det sitte noen som opplever det som helt annerledes enn det akkurat du gjorde. Og den samme læreren fanger sjelden absolutt alle. Så vi får nok aldri så engasjerende lærere at vi alltid har at vi alltid er kvitt kjedsomheten. Det tror jeg ikke.
Men går det an å si noe generelt om hva er det som skaper engasjement?
Mm-hmm. Og du har jo rett I noen ting av det du sier når du beskriver dine lærere. Vi vet at kunnskap som formidles på en sånn måte at barna kan ta det til seg, altså kunnskap som gis på en sånn måte at barna kan hekte det på det de allerede kan, det skaper engasjement. Folk elsker, og det gjelder I alle aldersgrupper, å skjønne nye ting. Se nye sammenhenger, få til nye ting. Det bare at en viktig ting å være klar over når det gjelder læring, det at læring, for at det skal bli læring, så må det kobles til noe som man allerede kan. Du skjønner noen ting fra den kjernen du har av kunnskap. Du kan ikke skjønne ting som satellitter av kunnskap som du aldri har hørt om før. Helt nye ting fører ikke til læring. Det når det noen ting som bygger på det du allerede kan. Så skritt for skritt så det å bygge en større kjerne av kunnskap gjør at du føler deg smartere, gjør at du blir engasjert. Så det mye god pedagogikk handler om dette. Hvordan tar du og lager den stigen som gjør at barna utifra det de kan, med det de sitter av kunnskap, får den der, skjønner at du kjenner at hjernen vokser litt grann. Klart det lager engasjement. Så vet vi også at det smitter at du selv ekte opptatt av noen ting, at du brenner for noen ting, at du virkelig bryr deg. Og det jo ikke så rart, det kan jo være fristende å snu bunken og gjøre det samme som du gjorde forrige gang du hadde en tredje klasse, eller forrige gang du hadde en åttende klasse. Og når du kommer da og blir litt tross alt halvforberedt og ikke har opparbeidet ditt eget engasjement, så det vanskelig å gi det engasjementet videre. Til barna. Så de der forberedelsene som lærerne har mye av, de betyr virkelig noen ting. For det en lærers forberedelse handler om, jo dels å finne den der stigen for akkurat denne klassen. Hva det denne klassen sitter med som vi kan hekte videre på? Men det andre det hva nytt? Hva det jeg ikke har tenkt på før? Hva kan jeg gjøre annerledes? Læreryrket jo først morsomt når du tillater deg selv å vokse, og ikke bare jobbe med barnas vekst.
Ja, det du sier der med at vi forstår og engasjerer oss ut fra at vi hekter det på noe vi allerede kan. Mener du at det nærmest sånn vi skapt? Vi programmert til å hekte oss på?
Og det rett og slett så enkelt at det læring er nye forbindelser mellom hjerneceller. Og vi slik at de cellene som fyrer samtidig, altså som oppdager ting samtidig og dermed fungerer samtidig, de begynner å koble seg sammen. Men det må være noen ting der som altså fyrer fra før. Så det ikke bare at det at vi programmert sånn, det sånn hjernen vår konstruert. At det å gjøre større, det å koble sammen, det å få opplevelser til å skje samtidig, det som gjør at det sitter. Og så vet vi også det, også ganske interessant, at barn I sin natur lettere slik at de trigges av flere forskjellige sanser. Sånn at de bruker lettere hendene sammen med at de tenker på ting. De bruker lettere smak sammen med ting de husker. Så det fører også til at læring sitter bedre når du får inn flere følelser og flere modus I en læringssituasjon. Så læring et Altså det et så spennende fagfelt, og hvor barn også fordi de har så unge hjerner, plastiske hjerner som det vil si at de faktisk lettere endrer seg. Vi kan lære hele livet, men barn lærer lettere I hvert fall opp til pubertet. Og så det noen perioder hvor de som åpne vinduer, for eksempel 11-åringen lærer mye lettere enn det vi gjør både før og etterpå vanligvis. Så vi har noen sånne ting med hjernen som gjør at det lettere går inn og at det lettere sitter. Og så ser vi at det skjer noen ting vanskelig på ungdomsskolen som også gjør at kjedsomheten øker. Nemlig at denne utviklingen stopper opp. Det vanskeligere å danne forbindelser, og ikke bare det. Hjernen opptatt av å pleie de forbindelsene som brukes, sånn at det å repetere, det å få det til å sitte, mer I ungdomsskolefasen enn ellers viktig for å virkelig befeste det. Men det gjør at ungdommen ofte føler seg dumme selv. For ting de kunne veldig, veldig godt som 12-åringer, kan de plutselig streve med som 13-åringer. De kan streve med den samme gangetabellen, de kan streve med å spille den samme skalaen, de kan streve med å huske ting som de selv vet at de kunne for bare et år siden. Og da er det lett å vike unna alt sammen. Unngå det. Da er ungdomsskolelærerens kunnskap om nettopp barnas utvikling så viktig, forklarer du da å si, jeg vet, dette satt i fjor, det ligger der fortsatt, det bare gjemmer seg, vi finner det frem igjen, ikke gi seg, men vise det igjen og igjen, det får læringen til å sitte. Men det forklarer jo litt da, hvorfor det kan være så lett å kjede seg nettopp på ungdomsskolen.
Jeg husker det motsatte av kjedsomhet, den der følelsen av å ja, faktisk miste følelsen av tid da, ikke sant? Og glemme seg selv, og bare forsvinne inn i noe. Altså for meg, og det sånn er det fortsatt, så er det da forbundet med den største lykke, egentlig. Og bare, ja, en slags flyt, for du bare er i noe annet enn deg selv. Men en forutsetning for at jeg skal ha det sånn, er at jeg ikke blir forstyrret.
Og det er ganske interessant. Flow, som det jo faktisk heter, handler jo nettopp om det at du nesten blir, at du får satt i gang en motor som gjør at allting annet blir uvesentlig. Og hva som setter i gang denne flyten, denne selvgenererende aktiviteten, handler jo for det første om at du må oppleve den som noe som du styrer. Altså du har en viss kontroll over den. Du kan ikke instrueres til flytt. Det forutsetter at det er noen ting som du opplever nettopp gjør at du får den der følelsen av at det vokser, at det blir større, at det er som å hekle. Da kan du også gå inn i den der at allting annet blir uvesentlig, og du blir irritert når du blir stoppet opp. Og så forutsetter det en ting til, og det er at det nettopp ikke er så mye støy rundt deg, at du blir forstyrret hele tiden. Så det å lage rom, for at unge kan gå inn i denne flyten. Det er, og du, alle sammen får jo den ikke av det samme eller på samme tid. Så i en klasse så vil du jo sitte med noen som virkelig går inn i dette og elsker det og vil fortsette og fortsette. Og så vil du ha noen som sitter og kaster viskelærklumper og kjeder seg. Du har jo ikke alle sammen på samme sted samtidig.
Hva skal læreren gjøre da? Det er jo en enorm utfordring å ha disse ulike tilstandene, håper å si, samlet i samme rom, og skal løse samme oppgave.
Jeg tenker at det handler noen ting dels om forståelse av hver enkelt elev, og så handler det noen ting om situasjonen i klasserommet. Okay. Så det ene det er at, hvis vi tar enkelteleven først, hvis det er en elev som kjeder seg mye, og du merker det, hodet sklir unna, mange fyller også kjedsomhet med å bli vanskelige, de reiser seg opp, de går rundt, de gjør fysiske ting. Og barn gjør oftere det. Når ting er kjedelig, så gjør de oftere fysiske ting. Setter seg under pulten, eller liksom, gjør noe med kroppen for å fylle ubehaget. Fordi det er ubehagelig for dem med den der stillstanden. Hvis du har en elev som er sånn, så er det første å tenke på, hva er det for noe som gjør at jeg ikke klarer å fange oppmerksomheten? Fordi den vanligste fella å gå i, det er jo å begynne å korrigere. Ikke gå rundt.
Sitt rolig.
Sitt rolig. Har du glemt? Husk på. Altså komme med sånne mikrokorreksjoner. De barna som opplever mye av det, går nesten til slutt. Altså det, de skjønner ikke hva de skal bruke det til. Fordi de sitter med en aktivitet de ikke har kontroll på selv. Så det ene er stopp deg fra mikrokorreksjonene. Det hjelper ikke for den eleven. Og det andre er, hva kan det handle om? Og da har vi dette her med læringsvinduet. Altså, er dette noen ting jeg formidler nå som denne barnet, dette barnet kan koble noen ting nytt til? Og når jeg sier det, koble noen ting nytt til, så er det to ting som kan gå galt. Enten så er det så enkelt at det allerede ligger inne i kjernen. Da blir det kjedelig. Eller så er det alt for vanskelig. Det er ikke noen ting å koble til som gir mening for meg. Da blir det også kjedelig. Så både for lett og for vanskelig lager kjedsomhet. Og du vil jo møte de to tingene ganske forskjellig. Det for vanskelig, så må du jo se hva det for noe det handler om. Det en læringsvanske her? Det noen ting som vedkommende dette barnet har gått glipp av før? Hvordan skal vi få inn det hullet? Mens det for lett, så det hva kan vi gi som gjør at du ser hvordan dette skal brukes fremover? Så på individnivå det der du ligger og slurer. Hva det denne kjedsomheten handler om? Eller det rett og slett et barn som har for mye inne i hodet sitt, sånn at også jeg blir støy, fordi det skjer for mye i dette barnets liv? Det kan også være. Av og til det nesten noen barn som blir overaktivert, trenger å lage seg kjedsomhetshull for å overleve. Og tenk på det selv, altså... Du lager sikkert også dine kjedsomhetshull som du ikke helt tenker på. Du lager dem kanskje på slutten av dagen når alle i familien har gått og lagt seg, eller du lager det når du er ute og går tur, kanskje med hundene dine, så lager du en sånn rom for din kjedsomhet, hvor hodet får lov til å gå på denne tomgangen. En del barn har aldri kjedsomhetshull, fordi de styrer ikke sitt eget liv. Det kan være for fullt. Og vi har fått en ekstra utfordring nå, nemlig at barna som styrer livet sitt selv kanskje putter inn med gaming og sosiale medier og data, sånn at de fyller hvert eneste minutt med input. Da det eneste stedet de har å ha den der hjernen på tomgangfølelsen av faktisk timen.
Ja, nettopp. Og da må de jo nesten få lov til å ha det hullet, da.
Det i hvert fall en forutsetning, for det interessant. Hjernen vår laget for å brukes på forskjellige gir gjennom et døgn. Mm. Og hvis ikke det får lov til å gå gjennom dette som søvn og hvile en del av, hvis det blir for lite av det som gjør at hjernen får liksom gå ned i hvilemodus, så får den heller ikke normal utvikling. Ganske vilt å tenke på. Og det derfor dette med døgnrytme betyr noe. Det derfor dette å lære barna at av og til har vi skrudd på, av og til slapper vi av. Disse tingene gir mening fordi hjernen trenger det, ikke fordi det et moralsk spørsmål. Så det er et stort felt, og for hvert enkelt barn så det litt grann å finne ut av hva det for noe som skjer nå. I klasseromsammenheng. Mhm. Så det mye, mye vanskeligere. Fordi de barna som setter seg under pulten og lager støy, kan forstyrre de som sitter og jobber.
Ja, hvor mye skal læreren tilpasse seg dem som bråker mest?
Jeg tror vel det dels handler om en helt første ting, og det å fjerne støy i klasserommet, altså visuelt, og det ikke så mye å se på og henge seg opp i hele tiden. Mindre distraksjon inn i klasserommet en av de tingene vi vet fra forskningen effektivt.
Hva slags ting tenker du på da?
Ja, det til og med sånn plakater eller ting barna har laget. Barn og voksne lærer bedre når de ikke har for mye annet å se på som ikke har med det de lærer akkurat nå. Mm. Så egentlig så bør klasserommet være som en hvit overflate, som du så henger opp det vi jobber med akkurat nå i, og ingenting annet. Så hver time skal egentlig begynne blankt. Og vi skulle ideelt sett hatt de gamle 50-tallsplakatene som vi hang opp med akkurat det vi jobber med nå, for å få opp connection, forbindelser til det tema vi har nå. Så det ene rydd. Ryddige overflater bedre for lærende hjerner. Det samme med rett og slett støy. Legg deg til en stil og se over at det ikke for mye sånn, at det nesten ikke oppmuntres til den der voldsomme støyingen, men at den tas ut i pausene. Det betyr også at barna må få lov til å støye noe sted. Men å lære dem forskjellen på den der støyingen når det det vi skal gjøre, og når vi ikke skal gjøre det, fordi da det noen som sitter og jobber kjempegodt, de skal få lov til det. Og det kan man til og med snakke om. Så dette har noe med denne bevisstheten rundt klassemiljø å gjøre. Og så det noe med de som ikke får det til. Hvordan får vi dem til å bli minst mulig generende? Og igjen, mikrokorreksjoner fungerer ikke. Det en av de tingene vi vet ikke fungerer.
Men de må jo få en eller annen type beskjed, må de ikke da?
Ikke sant? Men kanskje det bedre at du setter deg ned på huk da, og titter under pulten og sier, kom, kanskje det bedre at du sitter bakerst hvis du har en sånn dag. Og så kan man snakke med barna om det etterpå, når det ikke bobler av kjedsomhet i hodet. For å få gjennom en beskjed så trengs ganske høy grad av kontakt. Og spesielt hvis det du skal ha inn korreksjon, så krever det mye kontakt, og det krever at det ikke en situasjon hvor barnet mister ansikt. For når barn mister ansikt, og føler at de dummer seg ut, eller blir liksom hengt ut, da går ingenting inn.
Mm. Så det du sier at denne eleven som ufokusert, kjeder seg, støyer, bråker, at det om å gjøre å opprette en egen kanal med den eleven om det temaet på tomannshånd?
Mm-hmm. Og i situasjonen, få det til å være minst mulig generende. Få det til å gå seg til, og så finner dere en måte å snakke om det etterpå. Og så det også en ting til, og det viktig å være klar over. Dette også med modenhet å gjøre. Det vil være mer uro i yngre klasser enn i eldre klasser. Det må være det. Det må også være mer uro i perioder hvor barna går gjennom store transformasjoner.
Altså som puberteten?
Som puberteten. Mm. Fordi det så sterkt å håndtere den nye hormonbildet og den nye kroppen sin, at det nødvendigvis blir mer uro, også mer fysisk uro, så man må ha et blikk på hvor det klassen akkurat nå, og hvor det elevene mine akkurat nå. Hadde vi hatt bare en-til-en undervisning, som hadde blitt ganske kjedelig for elevene, for da hadde de ikke kunnet lære av hverandre, så det klart da kunne vi ha tilpasset 100%, men vi hadde gått glipp av så mye av det fine som skjer i klasserommet. For i klasserommet, i disse vanskelige situasjonene, så lærer barna seg noen ting også. De lærer seg noen ting om å være en gruppe. De lærer seg noen ting om at man må snakke om den gruppen igjen og igjen. Hvordan skal vi egentlig ha det? De lærer seg noen ting om å se hverandre med respekt. Også se på dem som ikke får det til med respekt. Akkurat dette. For han får til andre ting. Språkbruken vi bruker til barna tar de med seg og kan bruke på sine egne partnere og sine egne barn og sine egne arbeidsmiljø senere. Og det derfor denne språklige bevisstheten hos lærere så viktig.
Du har et uttrykk som litt vanskelig. Du snakker om langsomheten som språk. Hva mener du med det?
Med det mener jeg at vi lever i en tid som går ganske fort, mens vi konstruert for å tenke våre beste tanker og gjøre våre beste handlinger når vi går sakte.
Akkurat. Så opp mot det vi snakker om nå som kjedsomhet, da, så sier du at vi konstruert for å tenke våre beste tanker når vi går sakte, også liksom en grenseland mot kjedsomhet, holdt jeg på å si.
Det nettopp det vi og det så fascinerende, fordi at når du ikke har lært deg å bruke det langsomme språket, så virker det nesten truende. For det kommer jo nye tanker, ikke sant? Det skjer nye ting.
Mm.
Og da prøver du å forte deg bort fra det feltet som egentlig veldig, veldig nyttig. Hvor lærer vi oss det langsomme språket? Vi lærer det gjennom egentlig kunstnerisk språk. Vi lærer det gjennom litteratur, vi lærer det gjennom musikk, vi lærer det gjennom dans, vi lærer det når vi bruker kroppen vår og ikke får det til med en gang. Så jeg tror at denne forståelsen kan ikke korrigeres frem. Den må læres frem gjennom det språket som finnes i kunsten og kulturen, og som altså ikke ligger i den lineære læringen, men som ligger i å forstå og se, den boken var litt kjedelig, men så skjedde det noen ting. Eller, var det det som var meningen med det som skjedde tidligere? Den så jeg ikke. Når du begynner å få taket på hvordan de lange linjene nyttige, så vil du også tåle kjedsomheten bedre, og kanskje klare å omsette den til kreativitet.
Og det jo det vi ønsker for alle barn og unge.
Det det vi ønsker.
Lytte til Lærerens time, en podcast fra Elevkanalen. Du lærer og ønsker råd fra Hedvig Montgomery, skriv til oss på tonjeoghedvig@elevkanalen.no. Vi høres!